Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tema je bila oživljavanje ideje o Velikoj Srbiji. Sugovornice su bile dvije povjesničarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Bilo je riječi o tome zašto je ideja o ujedinjenju srpskog naroda temeljna ideja nacionalne ideologije, što znači Vučićeva izjava da je Milošević bio veliki srpski lider sa najboljim namjerama koje nisu realizirane zbog povijesnih okolnosti. Po Dodikovoj izjavi da će Srbi u ovom vijeku naći snage da ujedine državne prostore. Da li Dodik ima ulogu električnog zeca koji treba povući i ostale sudionike u utrci za Veliku Srbiju? Kakvu je ulogu odigrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti o oživljavanju koncepta Velike Srbije? Zašto Srbija nikada nije bila zadovoljna svojim granicama? Zašto je srpskim političarima teritoriji važniji od naroda, zbog čega je odgođeno usvajanje deklaracije o položaju srpskog naroda u regiji? Da li je priča o promjeni granica između Srbije i Kosova probudila nade da je došao trenutak da se ponovno stavi na dnevni red ostvarenje sna o Velikoj Srbiji, kao i o tome može li Velika Srbija biti stvorena bez rata? Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je srpska politika opterećena idejom o Velikoj Srbiji. Naše sagovornice su dve istoričarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Gospođo Perović, imam utisak da se danas na razne načine ponovo oživljava ideja o Velikoj Srbiji. U tom pogledu posebno je bila karakteristična komemoracija žrtvama Oluje početkom avgusta ove godine. Na tom skupu, koji je na izvestan način bio svesrpski, jer su na njemu pored Srba iz Srbije učestvovali i predstavnici Srba iz Hrvatske, Republike Srpske i Crne Gore, Vučić je vrlo emotivno govorio o ugroženosti Srba u regionu i potrebi da ih Srbija zaštiti. Posebno je bio karakterističan govor Milorada Dodika, koji je rekao da je uveren da će Srbi u ovom veku naći snage da ujedine državne prostore. Mislite li da Dodik govori ono što zvaničnici Srbije ne mogu da kažu?
Pa ja prvo mogu vam da kažem da je vaš utisak o tome da je živa ideja o Velikoj Srbiji tačan. Ta ideja ima svoje složene i brojne razloge koje treba objasniti da bi se razumelo zbog čega se ta ideja nakon svega što se dogodilo i u prošlom i u ovom veku održava u Srbiji. Rekla bih pre svega da je ta ideja obnove srpske srednjevekovne države koja nije bila samo srpska, bila temeljna ideja narodnog predanja i usmene istorije koju su Srbi stvarali pod Turcima, da je kasnije sa oslobođenjem, sa stvaranjem političkih stranaka, pre svega narodne radikalne stranke, ta ideja o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda postala temeljna ideja nacionalne ideologije. Zbog te ideologije su vođeni silni ratovi, zbog te ideologije su uglavnom potrošeni ključni ljudski resursi u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, a i sada sa ratovima 90. godina ponovo se sa tim srećemo. Znači, srpsko društvo je i dalje ideologizirano društvo. Srpsko društvo na osnovu te ideologije određuje svoje socijalne, političke i kulturne prioritete, a ti prioriteti su uvek bili pre svega velika država i vrlo jasno je ta linija pre svega u srpskoj inteligenciji povučena već posle stvaranja nezavisne srpske države 1878. godine. time što se ta inteligencija podelila istočnjački i zapadnjački deo, prioritet ove prve je bilo ujedinjenje i oslobođenje srpskog naroda, stvaranje jedinstvene države, a prioritet ove druge je bio razvoj realne srpske države u dubinu, odnosno njena modernizacija. Ovaj drugi cilj Srbija ni do danas, ja mislim, nije precizno formulisala i ne ostvaruje ga.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Posle 2000-te zapravo nije došlo do prekida sa tim programom. Došlo je možda do prekida sa Miloševićem lično ili njegovim režimom. U jednom kratkom vremenu izgledalo je da se neko kaje izbog zločina, međutim to je sve u velikoj meri zaboravljeno i taj program se u stvari nastavlja. Ja ne bih rekla da se radi o velikoj Srbiji, jer ona sigurno nije moguća, ali mogli bismo to da nazovemo da je to program veće Srbije. Dakle, bilo gde da se ona proširi, malo na sever Kosova ili kroz Republiku Srpsku. Dakle, tu su sada neke, što bismo rekli, backup varijante skraćene, a suština tog programa je teritorije umesto svega drugog.
A evo, ja se opet vraćam Dodiku. Dodik je o ujedinjavanju Srbije, Republike Srpske i severa Kosova i ranije govorio, i to direktno u prisustvu Vučića, a ovaj se nikad nije od njega ogradio.
Tako je, pa, ali on je to radio i prethodno u vreme Borisa Tadića. I on se također od toga nije ogradio. Dodik tu zaista i služi kao neka vrsta onog električnog zeca koji trči brže tu trku nego drugi i koji služi u stvari da povuče ostale trkače.
Gospođo Perović, spomenuo bih još jedan skup koji asocira na buđenje ideje o velikoj Srbiji. Aleksandar Vučić je nedavno na mitingu u Kosovskoj Mitrovici rekao da je Milošević bio veliki srpski lider, da su mu namere bile najbolje, ali nerealne. I onda je dodao, i to ne zato što su Hrvati, Muslimani i Albanci bili jači i hrabriji od nas, nego što nismo razumeli poziciju Srbije i sveta. Znači, on kao da kaže da bi u drugim okolnostima Miloševićevi planovi mogli biti realni i ostvareni.
Pa sigurno, to je ta politika kontinuiteta. Znate šta, ceo taj rat koji je vođen 90-ih godina unutar Jugoslavije i koji je doveo do takvog njenog rasapa je vođen na toj paradigmi da su Srbi bili dobitnici u ratu, a gubitnici u miru, što je značilo da oni nisu imali hegemonu poziciju u Jugoslaviji i da u suštini to treba da na neki način se promeni. Ako vi gledate sve te izjave ljudi koji obavljaju važne državne političke poslove, vi ćete vidjeti da je do te promjene paradigme, ali samo prividno, došlo upravo u Republici Srpskoj na Skupštini Republike Srpske kada je trebalo prihvatiti Vensovenov plan, a Republika Srpska to odbijala. Ona je Dobrica Ćosić, koga je predsjednik Vučić također pomenuo kao temelj naše ostavštine, rekao, slušajte, ja sam tvorac te paradigme o Srbima kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. A sada vas molim da tu paradigmu promenimo i da shvatimo da danas treba da u miru dobijemo ono što nam nije pošlo za rukom u ratu. I mislim da je ta politika na delu i vi ne možete suditi za neke stvari Karadžiću, a da to isto ponavlja Dodik, a izbeći konfuziju, dezorijentaciju i nepoverenje koje vlada i u samoj Srbiji, a naravno vlada i u okruženju prema Srbiji.
Gospođo Stojanović?
Pa to su zapravo sve vreme govorili srpski opozicionari tokom 90-ih. Dakle, to je također jedan kontinuitet koji imamo, jer se govorilo da Milošević samo nije dobro vodio taj rat. Prema tome, ni u ovoj Vučićevoj izjavi, kao ni u većini opozicionih izjava, izuzev naravno Građanskog saveza i nekih bliskih partija, nije doveden u pitanje sam program, pa ni u krajnjoj liniji ni sama ideja rata. Dakle, dovedeno je u pitanje samo da li je taj rat uspešno ili neuspešno vođen.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj je mjeri srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Sagovornice su dvije istoričarke iz Beograda, Dubravka Stojanović i Latinka Perović. Govori Latinka Perović.
Mi nikada nismo napravili bilans tih ratova, a u tim ratovima je došlo do jednog apsolutnog konsenzusa u srpskom nacionalnom korpusu u Srbiji, koji je krenuo od memoranduma Srpske akademije nauka, osme sednice, prodora Miloševića na političku scenu Srbije kao predstavnika čitavog srpskog naroda, antibirokratske revolucije, izvoza te revolucije. Dakle, to je onaj program koji se vodio u ime stvaranja srpske države, države u kojoj bi bili svi Srbi bez obzira na druge. Dakle, taj projekat nikad nije izveden na čistinu, bar ne teorijski i istorijski, potpuno, iako je naravno nešto urađeno, i zbog toga vi imate jednu politiku kontinuiteta vraćanja na Londonski ugovor kao na šansu koju je Srbija propustila da već u Prvom svjetskom ratu napravi veliku Srbiju, vraćanje na taj neravnopravni položaj Srbije i Srba u Jugoslaviji, iako su Srbi bili deo suvereniteta i Hrvatske i Bosne. Jednom riječu, tretiranje srpskog naroda i u vremenu i u prostoru bez ikakve istorijske dinamike. To mislim da je jedna ideološka dogma, jedna, ako hoćete, religijska dogma koja okiva srpsko društvo, koja insistira na njegovom totalnom jedinstvu. Pa kako vi možete da objasnite da je slom komunističkog sistema zbog monističkog položaja komunističke partije u svim istočnoevropskim zemljama po Jugoslaviji, posle tih velikih nada u politički, u ekonomski, u kulturni pluralizam, završio ponovo u autokratiji i monizmu, nego u činjenici da se to drži na toj ideji ujedinjenja srpskog naroda u okviru jedne države.
Gospođo Stojanović, kakvu je ulogu igrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti u oživljavanju ideje o velikoj Srbiji?
Pa to je jedan čudan i, ako ga pažljivo čitate, prilično loš i slabo pismen tekst. On nije ni naročito zanimljiv i on ne iznosi u stvari tu ideju tako eksplicitno. Ono što je on stvorio i što je mnogo važnije, to je ideja o Srbiji kao žrtvi, o Srbiji koju je opljačkala Slovenija, o Srbiji koja je u podređenom položaju u federaciji, o Srbiji koja jedina ima pokrajine. Dakle, to je ta samoviktimizacija na kojoj je u stvari psihološki napravljen rat. Dakle, taj promenjeni narativ o celoj istoriji unazad, gde se Srbi i Srbija prikazuju kao žrtve, bio je u stvari okidač za novo agresivno ponašanje.
Gospođo Perović, po vama, kakvu je ulogu odigrao memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti u oživljavanju ideje o velikoj Srbiji?
On je odigrao ulogu koja je zaista druge učinila krajnje opreznim. Shvatila ga je kao najavu prekrajanja granica Jugoslavije. Shvatila ga je kao najavu rata unutar Jugoslavije. Zanimljivo je ovo što je Dubravka rekla, da memorandum nije dovodio u pitanje osnove sistema, ni ekonomskog, ni političkog. Tamo čak stoji formulacija da nije problem ni postojanje jedne partije, ali je dovodio u pitanje položaj srpskog naroda kao gubitnika u drugoj Jugoslaviji, pozvao na pobunu srpskog naroda protiv te države za koju je on ginuo, položio najveće žrtve, za koju je, kako je Pašić govorio, mi nismo mislili da drugi budu sluge, ali se mora znati da smo mi dali najviše žrtava za tu Jugoslaviju. Dakle, on je stvorio jednu ratnu psihozu, potpuno su se pocenili druge koji su također u toj Jugoslaviji dovršili svoju nacionalnu integraciju, imali svoje interese, tako da ako mene pitate, ja smatram da je ocena uzroka rata, proučavanje rata, a naročito njegove posljedice koje i danas žive u svim ovim konstrukcijama o kojima vi pitate Dubravku i mene, je na neki način potrebno vrlo ozbiljno uzeti u obzir otkud ta konfuzija. Kako vam kažem, mislim da to proizvodi kao reakciju u širokoj javnosti jednu otupelost, oprostite za tu reč, ali uvek se setim Hercena koji je govorio, znate, jedan narod pre nego što propadne, on otupi. I mi možemo po medijima iz političkih govora da čitamo najave o ujedinjenju, o proširenju teritorijalnom, ali mislim da je realna situacija takva da te ideje danas ne bude neki veliki entuzijazam i da su ljudi zaokupljeni gde i kako da pošalju svoju decu da se školuju i napreduju.
Gospođo Stojanović, cilj ideje o velikoj Srbiji je da se Srbi koji žive na Zapadnom Balkanu objedine u jednoj državi. Očigledno se ne vodi računa o velikim razlikama među njima. Recimo, Srbin iz Bosne i Hercegovine je po svom mentalitetu mnogo bliži Hrvatu i Bošnjaku iz Bosne i Hercegovine nego Srbinu iz Šumadije, ali za zagovornike velike Srbije svi su oni isti.
Vi ste potpuno u pravu, ali ja bih dodala još nešto. Ja bih dodala da se tu uopšte ne vodi računa o Srbima. Jer ono što mi znamo, to je da je u Republici Srpskoj Krajini živelo, ako mogu dobro da se setim, svega trećina Srba iz Hrvatske. Većina Srba u Hrvatskoj tada, 1991. godine, živeli su u gradovima, dakle od Zagreba, Zadra, Splita i tako dalje. Prema tome, tu je bila reč o golim teritorijama. Isti slučaj sa severom Kosova. Kao što znamo, danas na severu Kosova također živi veoma mali procenat preostalih Srba na Kosovu i većina njih živi u južnim enklavama. Prema tome, ne samo da tu se ne vodi računa o razlikama među Srbima, nego uopšte se ne poklanja pažnja Srbima. Prema tome, tu je sam reč o teritorijama, a narod, društvo i sve ostala pitanja o kojima je govorila gospođa Perović uopšte nisu nikada uzimana u obzir.
Gospođo Stojanović, sećam se jedne vaše izjave da je Srbija zbog ideje o velikoj Srbiji u stvari nedovršena država.
Pa da, ja sam to preuzela od Zorana Đinđića koji ima tu knjigu Jugoslavija nedovršena država, ali sam ovde na istraživanjem od 19. veka pokazala da Srbija i njene različite elite nikada nisu priznale pod jedan granice te države i pod dva ustav te države. Dakle, u trenutku kad su se ustavi usvajali, a Srbija je imala valjda najviše ustava u savremenoj evropskoj istoriji, čini mi se 11, ako se dobro sećam, u tom trenutku se taj ustav već osporava. Ovaj posljednji ustav je Boris Tadić usvajajući ga rekao, mi znamo da on nije dobar, mi ćemo ga ubrzo promeniti. I takav je slučaj sa većinom. Istovremeno se ne prihvataju ni granice, ni teritorija na koje se država nalazi. Prema tome, ona je u jednoj neprekidnoj nedovršenosti.
Gospođo Perović, mislite li vi da je Srbija zbog ideje o velikoj Srbiji u stvari nedovršena država?
Naše političke, a moram reći i pretežni deo intelektualne elite, nikad nije bio zadovoljan realnom državom srpskom. Razvoj te države, razvoj njene ekonomije, prosvete, otvaranje prema svetu, nikad nije smatrao prioritetom, uvek je preostajala neka granica koja se pretvarala vrlo često u tlapnju do koje je tek trebalo stići. Pazite, mi govorimo o tome da je prioritet Evropska unija, naš ulazak u nju. Ali vi ste pomenuli taj govor predsjednika Srbije u Kosovskoj Mitrovici. On se posle na kraju tog ugovora pozvao na one koji bi morali biti utemeljivači i naše budućnosti. Među njima ja mu pomenuo dve ličnosti, Nikolaja Velimirovića i Dobricu Ćosića. Pa čekajte, to su ljudi koji su smatrali da Evropa nije budućnost Srbije. Nikolaj Velimirović je govorio da je to istok, da je to Rusija, da su to istočni narodi. Vi možete to proučavati, ne možete naravno obustaviti izlaženje knjiga, studiranje, ali uzeti to kao svoju orijentaciju, moram reći da to stvara neku konfuziju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj je mjeri srpska politika opterećena idejom o velikoj Srbiji. Sagovornice su dvije istoričarke iz Beograda, Dubravka Stojanović i Latinka Perović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, zanimljivo je da je prošle godine uz veliku pompu najavljeno donošenje deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu. I rečeno je da će ta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske. I onda su odjednom svi učutali i zaboravili tu deklaraciju.
Ja se tako jednostavno bojim da je neko s polja pripretio i rekao nemojte to da radite, ali to je ideja koja će se vratiti zato što se suštinski program, kao što smo rekli, nije napustio. Tako da bez obzira da li se tom idejom samo preti nekom drugom od susjednih naroda ili se tom idejom tek tako maše povremeno ili će se ona na kraju i operacionalizovati, to u krajnjoj liniji nije važno, ali važno je da se drži ta tenzija, to je suština te politike.
Gospođo Perović, i Dodik i svi oni koji govore o ujedinjavanju Srba u jednu državu kažu da oni taj cilj žele da ostvare mirnim putem. Može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
To je, kažem, ta promjena paradigme koju je izvršio sam Ćosić prilikom rasprave o Vensovenovom planu, da mi treba u miru da ostvarimo ono što nismo uspjeli da ostvarimo u ratovima 90. godina, to jest da ceo srpski nacionalni korpus stavimo u jednu državu. Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Ja lično vidim tu neke protivrečne procese. S jedne strane se pregovara sa Unijom, otvaraju se poglavlja. U isto vrijeme vi vidite neke tendencije zatvaranja te Srbije. Recimo, vi sad najavljujete zakon o ćirilici kao službenom pismu, koje znači stavlja u neravnopravni položaj latinično pismo koje je po ustavu ravnopravno sa ćiriličnim pismom. I ja se često pitam ko su ljudi koji zagovaraju takve ideje. Da li ti ljudi uopšte znaju da je ogroman deo kulturnog nasljeđa srpskog naroda na latiničnom pismu? I kako ćete vi to da isključite iz svog kulturnog prostora, iz svog kulturnog ambijenta? Šta je tu sve u opticaju? Kakve podele? Kakva promjena granice? Zašto je tako oprezan misleći svet u Srbiji prema toj ideji? A i na čitavom Balkanu? Jer molim vas, pa mi smo pročeli tu krizu u Jugoslaviji i srpsko pitanje stavili na dnevni red preko Kosova i tražili smo ukidanje pokrajina koje su bile konstitutivni element Jugoslavije. Te su pokrajine ukinute, ali time se to nije završilo, mi smo išli u dalje ekspanzije. Pa ja mislim, znate, da svaki savremenik mora da razmišlja o tom iskustvu i da kaže pa dobro, ako se ovdje hoće neka razmena teritorija, pomeranje granice za 5 ili 6 metara, gdje će to uopšte da se završi? Jer mi znamo da ni razmena stanovništva koja je nagoveštavana nije bila humanitarna, da ni granice nisu mirnim putem menjane, da to i u civilizovanom svetu koji ima dugo iskustvo ratova za sobom nikad nije išlo mirnim putem. Ne vjerujem da je to moguće ni danas i mislim da o tome treba voditi računa i ovo što ste vi rekli, ta deklaracija o pravu. Pa čekajte, ne možemo mi biti involvirani u odnose unutar svih republika. Pokazalo se da mi nismo bili potpuno ravnodušni prema onom što se događalo u Makedoniji. Nismo bili ravnodušni ni prema pokušajima državnog udara u Crnoj Gori. Pa molim vas, danas se govori o tome da su odnosi između srpskog i crnogorskog naroda gori nego ikad u istoriji. Pa molim vas, mi čitamo knjige koje izlaze u Crnoj Gori i u Srbiji, poznajemo ljude, sarađujemo. Čemu služi takva jedna vrlo opasna floskula, nego pripremanju, zagovaranju nekakvog sukoba, odbijanju da prihvatimo saradnju sa sredinama, sa ljudima koji razumeju vreme. Može se biti veoma kritičan prema onome što se zbiva u Hrvatskoj. I oni ljudi pišu knjige, dolaze s tim knjigama u Beograd, predstavljamo te knjige, govorimo o tim knjigama. Ali ne možemo mi savremenu Hrvatsku kao za simbole uzeti Jasenovac i ustaštvo i nezavisnu državu Hrvatsku. Mislim da su to posljedice nerazumevanja što se dogodilo, ali i odsustvo stvarno neke odgovorne perspektive za te narode i za njihov međusobni život.
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
Pa u svakoj prethodnoj krizi dokazalo se da ne može. Dakle, svaka promjena granica uglavnom je uvek išla ratom i u krajnjoj liniji Srbija je Kosovo izgubila, izgubivši rat protiv NATO pakta. Prema tome, teško je zamisliti da se tu sada nešto može promeniti, pogotovo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono što je naravno dodatna opasnost, to su globalne promjene i veliki interesi mnogih velikih sila na Balkanu. Dakle, mi sad tu više ne govorimo ni samo o Rusima, Amerikancima ili Evropskoj uniji, mi sad tu govorimo o Kini, mi sad tu govorimo o Turskoj, mi sad govorimo čak i o Iranu, pa i o Saudijskoj Arabiji. Dakle, mi imamo sada prisustvo mnogih interesa na ovom tlu i sigurno je da i ti spoljni interesi koriste ove unutrašnje fantazmagorije i podržavaju ih, podstiču, i to je jedna nestabilnost koja, bojim se, postaje veoma ozbiljna.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da je ideja o Velikoj Srbiji zao duh srpske politike i da Srbija neće moći da uđe u krug modernih evropskih zemalja dok je potpuno ne odbaci?
Po mom mišljenju to jeste tako, pre svega zbog toga što je na dnevnom redu jedna lista prioriteta još možda od prvog srpskog ustanka. Dakle, na prvom mestu te liste nalaze se teritorije i tek negde veoma nisko na toj listi nalazi se sve ovo o čemu smo govorili, modernizacija, razvoj, ekonomija, industrija, putevi, škole, zdravstvo. Dakle, to je uvek bilo negde na dnu lista otprilike dok se ne reši pitanje svih pitanja. To pitanje svih pitanja, to jest to teritorijalno pitanje, ne može da se reši, odnosno kao što je dosadašnja istorija Srbije od preko dva veka pokazala, Srbija nikada nije bila zadovoljna granicama, niti će biti. Prema tome, jedino što je tu moguće, to je prosto promijeniti program i razmisliti o sopstvenom razvoju. Mi do toga još uvek nismo došli.
Gospođo Perović?
Ja moram da kažem da je u 19. veku još Svetozar Marković govorio Velika Srbija bi bila vojno-policijska država, ali ne zato što bi u njoj živjeli i drugi narodi, nego zbog toga što je srpski narod, koji je istorija izdelila, živeo u raznim imperijama, u raznim državama, stekao neke osobenosti koje traže da budu posebno poštovane i u jednoj zajedničkoj državi. Mi smo pokazali da to nismo umeli ni sa Jugoslavijom, a ne razumemo ni te delove srpskog naroda koji su sastavni delovi identiteta naroda sa kojima oni žive. I mi to ne možemo da negiramo i da od tih srpskih zajednica u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni pravimo nekakve enklave kojima ćemo upravljati iz Beograda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve beogradske istoričarke Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.